Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում եմ մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:54:28։ Թվականիս ապրիլի 20-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Ֆարվարդին ամսի 31-ը։ Չորեքշաբթի մեկ ժամյա ռադիո հաղորդումները եթեր կտրվեն ձեզ համար հետևյալ ծրագրացանքով, ինչպես միշտ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև կլսեք օրվա քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հայեցակետի մասին խոսող մի հաղորդում։ Իսկ ծրագիրը կեզրափակենք Ղոցի օրվան ընթառաջ պաղեստինցիների և սիոնիստների միջև բախումները սաստկացել են թեմայով ռադիոհաղորդմամբ։ Թանգագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն սկզբում ռադիո Գովազդով, որից հետո եթերը կտրամադրվի պոեզիային, որտեղ կլսեք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն։ Սիրելիներս, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար կաշխատեն Ժողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք նախթերթելով իրանական օրաթերթերը։ Այդ թեմատորաթերթը գրում է երեքշաբթի օրվա իֆտարի ժամանակ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, որ Անկարան շարունակում է Երևանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Երկուշաբթի օրը Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը հանդիպել է Թուրքիայում մի շարք երկրների դեսպանների հետ։ Հանդիպման ժամանակ նա հայտարարել է, որ Անկարան անկեղծորեն շարունակում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը հայտարարել էր, որ որպես առաջին քայլ Հայաստանը Թուրքիային առաջարկել է բացել ցամաքային սահմանը դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրում է, ակնկալվում էր սիոնիստական ռեժիմի դաշնակիցներն արձագանք են ռեժիմին ուղված Իրանի նախագահի նախազգուշացումը, ի պաշտպանություն իրենց դաշնակից իսրայելի ամերիկյան պաշտոնյաներն Իրանին մեղադրում են տարածաշրջանում անապահովություն ստեղծելու մեջ։ Չնայած Արևմտյան Ասիան այս պահին տուժում է սիոնիստական ռեժիմի դաժան հանցագործություններից, Ալլահսա մսգիթի վրա սիոնի զինյալների հարձակումը, որի արդյունքում զոհվել ու վիրավորվել են հարյուրավոր պաղեստինցի ծոմահպահ հավատացյալներ, պաղեստինցիների նկատմամբ ռեժիմի ագրեսիայի վերջին օրինակն է, որը փորձում է միավորել իր դաշնակիցներին Իսլամական Հանրապետության տարածաշրջանային գործողություններին դիմակայելու համար։ Այսօրվա զանգվածային լրատվամիջոցներն անդրադարձել են իսրայելական Pegasus լրտեսական ծրագրով Բրիտանիայի վարչապետի Գրասենյակի և արտաքին գործերի նախարարության հաքերային հարձակմանը։ Guardian-ը գրում է, Ջոնսոնին զեկուցվել է, որ Downing Street-ում գտնվող իր Գրասենյակը մի քանի անգամ հարձակման է ենթարկվել Ֆեգասուսի լրտեսական ծրագրի միջոցով, որը կարող է հեռախոսը վերածել գաղտնալսող սարքի։ Թերթը գրում է, որ Պեգասուսն իսրելական NSO Group ընկերության արտադրած լրտեսող ծրագիր է, որի միջոցով գաղտնալսվում են աշխարհի շատ երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այն կարողանում է վարակել iOS կամ Android համակարգերը։ Այս մասին տեղեկացնում է իրանական Էթելատորա թերթը։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Նիդերլանդները Ռումինիա կուղարկեն շուրջ 200 զինծառայողներ, որոնք կմտնեն ՆԱՏՕ-ի մարտական խմբի կազմը, ինչպես տեղեկացնում է Արմենպրես ապրիլի 20-ին այդ մասին հայտնել է երկրի պաշտպանության նախարարությունը։ Արմենպրես.com-ը նաև գրում է, որ Նիժնի Հայաստանի վարչապետը ժամանել է Նիժնի Նովգորոդ։ Նիժնի Նովգորոդում վարչապետին դիմավորել է Նիժնի Գորոդյան մարզի նահանգապետ Գլեբ Նիկիտինը, Նիժնի Գորոդյան մարզի օրենսդիր խորհրդի նախագահ Եվգենի Լյուլինը, Նիժնի Նովգորոդի քաղաքապետ Յուրի Շալաբայևը և Նիժնի Նովգորոդում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Սերգեյ Մալովը։ Արմենպրես.com-ը նաև գրում է, որ դատարանը Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին Միացյալ Նահանգներին արտահանձնելու կարգադրագիր է տվել։ Իսկ Pan-Armenia.net-ը գրում է, Հայաստանի և Ռուսաստանի մշակույթի պատասխանատուները գործակցության ծրագիր են ստորագրել։ Pan-Armenia.net-ում նաև կարդում ենք, Փաշինյանը Վոլոդինին ասել է, որ Պուտինի հետ համաձայնություն կա մի շարք կարևոր հարցերի շուրջ, նաև Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության հարցով։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն է, դուք ծանոթացաք օրվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Ռայսին ընդգծել է տարածաշրջանի երկրների հետ արևտրային հարաբերություններում առկա հնարավորությունները լավագույնս օգտագործելու անհրաժեշտությունը։ Հայկական պատմական հուշարձանների պահպանումը և վերականգնումը։ Թավրիզում բացվել է հայկական թանգարան։ Ռայսին դատապարտել Աֆղանստանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումները։ Իրանի բանակից համակային ուժերը մեծ ձեռքբերումներ են գրանցել բոլոր ոլորտներում, հայտարարել է գեներալ մայոր Մուսավին։ Պուտինն ու Փաշինյանը պայմանավորվել են ակտիվացնել Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև երկկողմ փոխգործակցությունը։ Պուտինը Փաշինյանին ասել է, Ղարաբաղի հարցով խնդիրներ շատ են մնացել։ Ժողովուրդ թերթը գրել է Պուտինը Հայաստան կայցելի 3 ամիս անց, ով կդիմավորի նրան։ Այսօր քիչ հետո կներկայացնեմ լուրերը ամբողջությամբ։ Չորեքշաբթի օրը կայացած կառավարության նիստում անդրադառնալով տարածաշրջանի երկրների հետ արևտրային հարաբերությունները զարգացնելու համար առկա հնարավորություններն ու մասնավոր հատվածի կարողությունները լավագույնս օգտագործելու անհրաժեշտությանը Իրանի նախագահ առաջին փոխնախագահին հանձնարարել է համապատասխան պաշտոնյաների մասնակցությամբ հանձնախումբ կազմել արևտրային խնդիրները լուծելու, խոչընդոտները վերացնելու և ամենակարճ ժամանակում դրանց կարգավորման ելքեր գտնելու համար։ Անդրադառնալով տարածաշրջանի երկրների հետ արևտրային հարաբերությունների հնարավորությունների ու մարտահրավերների վերաբերյալ ֆինանսների և տնտեսական հարցերի նախարարության զեկույցին, Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին լավ բնութագրեց Իրանի արևտրային իրավիճակը, ընդգծելով հնարավորություններից օգտվելու անհրաժեշտությունը։ Նախագահ Ռայսին հետևողական աշխատանքը համարելով գերատեսչությունների, պարտականությունների և առաքելությունների կատարման հաջողության գրավական ընդգծել է, խնդիրները միայն հրաման տալով չեն լուծվում, այլ հրամանները պետք է հանգեցնեն լուրջ քայլերի իրականացմանը։ Իրանի արևելյան ատրպատական նահանգի մշակութային ժառանգության, զբոսաշրջության և ձեռարվեստի գլխավոր տնօրենը հայտարարել է Արևելյան ատրպատական նահանգի մշակութային ժառանգության կազմակերպության և ատրպատականի հայոց առաջնորդարանի համատեղ նախաձեռնությամբ Թավրիզ քաղաքում բացվել է հայկական թանգարան։ Այսօր Ահմադ Համզեզադեն, ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ Գրիգոր արքեպիսկոպոս Չիվչյանի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, հայկական պատմական հուշարձանների պահպանությունը մեր կազմակերպության կարևորագույն նպատակներից է։ Համզեզադեն հավելել է. Արևելյան ատրպատական նահանգն ունի հայկական արժեքավոր հուշարձաններ, իսկ Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի վանքը այն հուշարձանների թվում է, որոնք ընդգրկված են համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Նա ասել է, նահանգում բազմաթիվ հայկական հուշարձանների առկայության պատճառով կազմակերպության կողմից հատուկ միջոցներ են ձեռնարկվել դրանց վերականգնման և պահպանման ուղղությամբ, և այդ շրջանակում օրակարգում դրվել է Թավրիզում հայկական թանգարանի վերաբացումը։ Համզեզադեն ասել է, ծրագրվում է նաև վերանորոգել Թավրիզի հայոց առաջնորդարանի շենքը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը դատապարտել Աֆղանստանի մի քանի դպրոցների վրա տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումները և ցավակցություն է հայտնել այդ հարձակումների հետևանքով զոհվածների ընտանիքներին։ Չորեքշաբթի օրը կայացած կառավարության նիստում Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին ասել է, բացի ահաբեկիչներից, այդ հարձակումների պատասխանատվությունը կրում են այն երկրները, որոնք անցած տարիներին հանուն անվտանգության ապահովման անպատասխանատու միջամտությունների միջոցով մեծագույն դերն են խաղացել Աֆղանստանի անապահովության և անկայունության գործում։ Ռայիսին կոչ արել Աֆղանստանի իշխող կառավարությանը անել հնարավորը կանխելու այս դեպքերի կրկնությունը, որոնց զոհերի մեծ մասը անմեղ երեխաներն ու աշակերտներն են։ Իրանի նախագահան անդրադառնալով տարածաշրջանի երկրների հետ արևտրային հարաբերությունների հնարավորություններին ու մարտահրավերներին, երկրի արևտրային իրավիճակը լավ է գնահատել և ընդգծել առկա հնարավորություններից և ոլորտի մասնավոր հատվածի կարողություններից օգտվելու անհրաժեշտությունը։ Երեքշաբթի օր Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում Հազարա թաղամասում տղաների դպրոցի դիմաց տեղի ունեցած երեք պայթյունի հետևանքով զոհվել և վիրավորվել են մի խումբ մարդիկ։ Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատարն ասել է, վերջին տարիներին բանակից համակային ուժերը երկրաչափական աճ են գրանցել բոլոր ոլորտներում։ Չորեքշաբթի օրը Թեհրանում կայացել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ծանր ու գերծանր մեքենաների, հիվանդանոցների տարբեր բաժանմունքների և շտապօգնության զրահամեքենաների ոլորտում նոր ձեռքբերումների շնորհանդեսը։ Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Սեյեդ Աբդուռահիմ Մուսավին միջոցառման ժամանակ ասել է, մեզ հաջողվել է սարքավորումների, կազմակերպման, պատրաստվածության ու գործողությունների արագության առումով անել ավելին, քան պահանջվում է ցամաքային ուժերին։ Գեներալ մայոր Մուսավին հավելել է, այսօր մենք կարող ենք պնդել, որ բանակի ցամաքային ուժերի արդյունաբերական կենտրոններում երիտասարդ մասնագետների ջանքերի շնորհիվ գրանցվել է համարյա 100%-անոց առաջընթաց։ Նա նշել է, բանակը և զինված ուժերն իրենց ողջ զորությամբ կանգնած են իսլամական հեղափոխության գաղափարների իրագործման ճանապարհին և ցանկացած սպառնալիքի դեպքում կարող են տալ անհրաժեշտ պատասխան։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Ռուսաստանը պատրաստ է մասնակցել Հայաստանի երկաթուղային ենթակառուցվածքների, այդ թվում Սյունիքի և Հանրապետության այլ մարզերի երկաթուղու վերականգնման նախագծերին։ Այս մասին ասվում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի համատեղ հայտարարության մեջ։ Առաջնորդները մտքեր են փոխանակել հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակի շուրջ։ Կողմ են արտահայտվել Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների կանոնավոր հանդիպումների շրջանակներում կառուցողական աշխատանքի շարունակմանը և երեք ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, հունվարի 11-ի և 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ի պայմանավորվածությունների հետևողական իրականացմանը իշխան տարածաշրջանում կայունության, անվտանգության և տնտեսական զարգացման ապահովման։ Ընդգծել են ռուսական խաղաղապահ զորախմբի վճռորոշ ներդրում անվտանգության ապահովման, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կյանքի համար բարենպաստ և անվտանգ պայմանների ստեղծման գործում։ Ընդգծել են հրատապ հումանիտար խնդիրների արագ լուծման և Արցախյան հիմնախնդրի քաղաքական ու դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Այս համատեքստում նրանք նշել են ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտի ներուժի և փորձի օգտագործման կարևորությունը համաձայն նրա միջազգային մանդատի։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով խնդիրներ շատ են մնացել։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմենպրեսի թղթակիցը, Պուտինն այս մասին ասաց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը, ով երկօրյա պաշտոնական այցով գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Իհարկե, մեր ուշադրության կենտրոնում կլինեն անվտանգության հարցերը, այդ թվում Ղարաբաղի հետ կապված։ Ձեզ հետ համաձայն եմ, խնդիրներ շատ են մնացել։ Մենք ձեզ հետ անընդհատ կապի մեջ ենք, եթե ոչ ամեն շաբաթ, ապա ամեն 10 օր հաստատ հեռախոսազրույց ենք ունենում և պարբերաբար հանդիպումներ ենք ունենում, չնայած որ համավարակի շրջան է։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնել, բարի գալուստ, ասաց Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահը նշեց, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքվել է ավելի քան 200 համաձայնագիր, որը ստեղծում է լավ հնարավորություն աշխատելու գրեթե բոլոր ոլորտներում, որից ամենանշանակալին տնտեսական ոլորտն է։ 2021 թվականի մեր տվյալներով ապրանքաշրջան առության աճը եղել է 12.8%. Այս տարվա առաջին ամիսներին ևս 50%-ով ավելացել է։ Դա շատ լավ ցուցանիշ է այս ժամանակաշրջանում, եզրափակեց Պուտինը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, հունիսին Երևանում կայանալու է ՀԱՊԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի 15-ամյակի նվիրված նիստը, որի նախապատրաստական աշխատանքներ արդեն սկսվել են։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյան Վլադիմիր Պուտին հանդիպումից հետո հայտարարություն եղավ այն մասին, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հունիսին պետք է այցելի Հայաստան հենց այդ նիստին մասնակցելու նպատակով։ Նշենք, որ վերջին անգամ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստան էր ժամանել 2019 թվականին ՅԱՏՄ նիստին։ Այդ ժամանակ լայն մեկնաբանման առարկա դարձավ այն հանգամանքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ չէր գնացել և օդանավակայանում չէր դիմավորել Վլադիմիր Պուտինին։ Նկատենք, երեկ էլ Փաշինյանին Մոսկվայում դիմավորել էր Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Եվ մինչ ՀԱՊԿ-ի նիստի նախապատրաստական աշխատանքներն ընթանում են, սկսվել են կրկին քննարկումներ այդ հարցի շուրջ, թե արդյոք այս անգամ Հայաստանի վարչապետը կդիմավորի Ռուսաստանի նախագահին։ Սիոնիստական ռեժիմի լրատվամիջոցները հայտնել են, որ ռեժիմը նահանջել է և որոշել է մինչև Ռամազան ամսվա վերջ Ալ-Աքսա մսկիթը փակել սիոնիստների առաջ։ Սիոնիստական Արուց Շոու կայքի փոխանցումը սիոնիստական ռեժիմի կաբինետի կայացրած որոշման համաձայն հրյաններն ուրբաթորվանից մինչև Ռամազան ամսվա վերջը չեն կարող մտնել Ալ-Աքսա մսկիթի տարածք։ Սիոնիստական ռեժիմի տարածաշրջանային համագործակցության նախարար Իսա Ֆարիջն ասել է, այս իրավիճակում Ալ-Աքսա մսկիթը սիոնիստների համար փակելու որոշումը լավ որոշում է։ Որոշման նպատակն է հանդարտեցնել իրավիճակը Ղոդսում։ Ղոդսի և Ալ-Աքսա մսկիթի նկատմամբ սիոնիստական ռեժիմի ծավալապաշտական գործողությունները տեղի են ունենում այն պայմաններում, երբ միավորված ազգերի կրթական, գիտական և մշակութային կազմակերպություն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 2016 թվականին ընդունած բանաձևով ժխտել է Ղոդսում սրբավայրերի հատկապես Ալ-Աքսա մսկիթի հետ հրյանների պատմական, կրոնական մշակութային որևէ կապ և այդ մսկիթը համարել է մուսուլմանների սրբավայրը։ Ռուսաստանը շահագրգռված է Հայաստանի հետ համագործակցությունը զարգացնելու գործում։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմենպրեսի թղթակիցը, այս մասին հայտարարեց Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը։ Ողջունում ենք ձեզ կառավարության տանը։ Ձեր պաշտոնական այցն ունի շատ կարևոր նշանակություն մեր բարեկամական և դաշնակցային հարաբերությունների հետագա զարգացման համար, որոնք կապում են Հայաստանը և Ռուսաստանը։ Այս տարի մենք նշում ենք երկու երկրների դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակը և Հայաստանի հետ բարեկամության, համագործակցության եւ փոխադարձ օգնության պայմանագրի 25-ամյակը։ Երեք կայացած բանակցությունների արդյունքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ դուք ձեռք եք բերել լայնածավալ պայմանավորվածություններ երկու ստեք համագործակցության համապնդման մասին գրեթե բոլոր ուղղություններով, որոնք կան մեր երկու երկրների օրակարգերում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը կձեռնարկի բոլոր միջոցները բարձր մակարդակում կայացած որոշումների իրականացման համար, ընդգծել է Միշուստինը։ Բաքուն Բրյուսելի հետ մեծ հույսեր է կապում Երևանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Մենք մեծ հույսեր ենք կապում Եվրամիության, հատկապես նախագահ Շարլ Միշելի ջանքերի հետ, ով արդեն ակտիվորեն մասնակցում է այս գործընթացին։ Նա արդեն լավ ծանոթ է գործընթացին։ Կարծում եմ, սա շատ խոստումնալից միջավայր է ստեղծում հաջող բանակցությունների համար, ասել Ալիևը, ընդունելով Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարին։ Ալիևը նշել է, որ ապրիլի 6-ին վերջին Երակոմ հանդիպումը Բրյուսելում բանակցային գործընթացի զարգացման ելման կետ է համարում։ Նրա խոսքով Բրյուսելյան հանդիպման արդյունքում Բաքվի և Երևանի միջև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել սահմանային հարցերով աշխատանքային խմբեր ստեղծելու և խաղաղ համաձայնագրի շուրջ։ Բրիտանական Times թերթը բացահայտել է, որ ամերիկացիներն են Ուկրաինային հայտնել Մոսկվա հածանավի գտնվելու վայրը։ Բրիտանական Times թերթը չորեքշաբթի օրը հայտնել է, որ Ուկրաինայի ուժերի Մոսկվա հածանավի վրա հարձակումից րոպեներ առաջ բրիտանական Boeing Parekain եւ ամերիկյան P-8 հակասուզանավային ինքնաթիռները պարեկություն էին իրականացնում Սև ծովում։ Հաղորդման համաձայն P-8 հզոր ռադարները կարող են հարյուրավոր մղոն հեռավորությունից հայտնաբերել նավի գտնվելու վայրը։ Ապրիլի 14-ի գիշերը ուկրաինական երկու Նեպտուն հրթիռներ խորտակել են Օդեսայի հարավում պարեկող Ռուսաստանի Մոսկվա հածանավը։ Times թերթը նշել է, ԱՄՆ լրտեսական ինքնաթիռը Իտալիայի Սիցիլիա կղզում գտնվող այդ երկրի ավիաբազայից թռել է Ռումինիայում գտնվող Սև ծովի ափ, որտեղից պարզել է ռուսական Մոսկվա հածանավի գտնվելու վայրը և տեղեկությունը տրամադրել ուկրաինական բանակին։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, Պաղեստինյան աղբյուրները հաղորդել են Հեբրոնում Աբրահամի մսկիթի վրա սիոնիստների հարձակման մասին։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը առևտրային գործարքներից հանում են դոլարը։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Հայաստանը միացել է այն երկրների թվին, որոնք դոլարը հանել են Ռուսաստանի հետ առևտրային հարաբերություններից։ Այդ երկրներն են Իրանը, Թուրքիան, Հնդկաստանը և Չինաստանը։ Այս կապակցությամբ կարելի ասել, որ միաբևեր համաշխարհային համակարգին և Միացյալ Նահանգների հեգեմոն քաղաքականությանը ընդդիմացող երկրներում աճում է առևտրային հարաբերություններում դոլարը հանելու միտումը։ Հայաստանի կառավարությունը այդ շրջանակում որոշում է կայացրել ռուսական գազի դիմաց վճարել ռուբլով։ Ուկրաինական պատերազմի ֆոնին, արևմուտքի հակառուսական գործողություններին զուգահեռ տարբեր երկրների կողմից արտաքին առևտրից դոլարը հանելու արշավն ավելի մեծ մասշտաբներ է ստանում։ Իրանի, Ռուսաստանի, Չինաստանի և մի շարք այլ երկրների տնտեսական ու ռազմական ուժի ամրապնմանը զուգահեռ դոլարը դուրս է մղվում այս երկրների առևտրային հարաբերություններից։ Հատկանշական է, որ մի քանի տարի առաջ այս հարցի արձարծումը հավասարազոր էր Միացյալ Նահանգներին պատերազմ հայտարարելուն։ Առաջատար տնտեսագետ և Համաշխարհային բանկի ավագ փորձագետ Ֆեդերիկո Պիրաչինին ասել է, դեռևս քանի տասնամյակ առաջ նավթի վաճառքի ժամանակ դոլարից չօգտվելու ցանկացած միտք դիտվում էր որպես ուղղակի սպառնալիք ԱՄՆ գլոբալ հեգեմոնիայի համար և կարող էր հանդիպել ռազմական պատասխանի։ Սակայն իրավիճակն աշխարհում այնպես է փոխվել, որ այսօր Հայաստանը որոշել է Ռուսաստանի հետ առևտրում բացառել դոլարը, ինչն իր հերթին վկայում է աշխարհում Միացյալ Նահանգների դիրքերի թուլացման մասին։ Վերջին տարիներին մի շարք անկախ երկրներ հասկացել են, որ ամերիկյան դոլարի համակարգի դեմ պայքարը կարող է դառնալ այս երկրի սպառնալիքներից խուսափելու մեծ հնարավորություն։ Աշխարհի տարբեր երկրների կողմից արտաքին առևտրում դոլարը բացառելը հնարավորություն կտա կիրառել տարբեր արժույթներ, ինչը կայունություն կբերի համաշխարհային դրամավարկային ոլորտին։ Արևմուտքը Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ դաժան պատժամիջոցներով թիրախավորել է Իրանի, Ռուսաստանի, Սիրիայի, Վենեսուելայի, Կուբայի, Լիբանանի, Նիկարագուայի, Աֆղանստանի, Իրաքի և Եմենի անմեղ քաղաքացիներին։ Միացյալ Նահանգների այս լծակը շատ դեպքերում չի գործում, սակայն ճնշում է գործադրում անկախ երկրների վրա։ Ի պատասխան ամերիկյան պատժամիջոցների Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մարտի 23-ին ստորագրեց հրաման ռուսական էներգակիրների դիմաց ռուբլո վճարելու վերաբերյալ։ Որոշման ստորագրումից անմիջապես հետո ռուսական ռուբլու արժեքը բարձրացավ, դոլարինը անկում գրանցեց։ Եվրամիության հետ առևտրում նույնպես Ռուսաստանը կիրառելու է այս օրենքը։ Ակնհայտ է, որ առանց Միացյալ Նահանգների ռազմական ուժի և դոլարի գերիշխանության Իրանը, Ռուսաստանը, Չինաստանը և նույնիսկ Թուրքիան կարևոր քայլեր են ձեռնարկել աշխարհակարգը փոխելու ուղղությամբ։ Ու թեև Հայաստանի կողմից արտաքին առևտրում դոլարի բացառումը համաշխարհային մասշտաբով մեծ ազդեցություն չի ունենա համաշխարհային առևտրի վրա, սակայն կարող է գործիք դառնալ դոլարով առևտրի հակառակորդների ձեռքում։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք, Հայաստանն ու Ռուսաստանը առևտրային գործարքներից հանում են դոլարը խորագրով քաղաքավարության հոդվածը։ Կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերը ավարտում է աշխատանքը, մաղթում է բոլորիդ հաջողություն, բարձր տրամադրություն, ամենակարևորը առողջություն, ասելով բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հայեցակետը թեմայով հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, այնուհետև եթերը կտրամադրի պոեզիային, որտեղ կլսեք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն։ Իսկ Ղոցի օրվան ընթառաջ պաղեստինցի և սիոնիստների միջև բախումները սաստկացել են թեմայովը, կլսեք ծրագրի ավարտին։
Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի հայեցակետը։
Հանդիպում երկրի պաշտոնյաների հետ։ Ռամազան պահքի ամսվա 10-րդ օրն Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդ Այեթոլլահ Խամենեին հանդիպել է երկրի մի խումբ պաշտոնյաների հետ։ Հանդիպանը սկզբում անդրադառնալով Ռամազան ամսվա խորհրդին, առաջնորդը երկրի պաշտոնյաներին հորդորեց ավելի շատ ուշադրություն դարձնել իրենց կատարած գործին։ Նա առաջին հերթին կարևորեց ազնվությունը, նշելով. Ազնվորեն որոշում կայացնենք ինքներս մեզ հետ, որ անկոտրում ու եռանդով առաջ շարժվենք այն ճանապարով, որը մեր կարծիքով ճիշտ ճանապար է և որին հավատում ենք։ Այս ազնիվ մղումը մեզ ուշ կհաղորդի պաշտոնավարման ընթացքում ճանապարհը շարունակելուն։ Սակայն իսլամական մշակույթում միայն ազնիվ միտքը բավարար չէ, դրա հետ մեկտեղ պետք է ապավինել Աստծուն և հայցել նրա ողորմությունը, հատկապես Ռամազան բարեբեր ամսին։ Առաջնորդը հավելել է. Աստծու ողորմություն խնդրելը ձեզ ջերմություն ու մաքրություն կպարգևի, իսկ այդ ջերմությամբ ու մաքրությամբ կարժանանաք Աստծու գթությանը։ Մենք պետք է փորձենք արժանանալ Աստվածային բարեգթությանը, աղոթելով ասում ենք, թե որոշ շարժարիտներ կան, որոնք հանգում են Աստվածային գթությանը և մարդու ուշադրությունը իրենց վրա են սևերում։ Այաթոլլա Խամենեին անդրադառնալով Ղուրանի որոշ այաներին խոսել է մարդու կյանքում Աստծու ողորմություն խնդրելու կարևորության եւ մարդկային ուժի ամրապնդման մասին։ Անդրադառնալով Ղուրանի Ալ Իմրան սուրայի 147-րդ այային, առաջնորդը խոսել է այն մասին, թե Աստծու ողորմություն խնդրել են ինչպես է ազդում հատկապես թշնամու դեմ պայքարի դաշտում։ Նա հավերել է, չկարծեք, թե մարգարենները տանն էին նստած կամ մշտապես մսկիտներում էին ու սրբավայրերում։ Ոչ, մարգարենները ռազմի ճակատում կռվում էին թշնամիների դեմ, իսկ աստվածապաշտների աղոթքներում նկատի էլ ողորմություն խնդրելու և թշնամու դեմ պատերազմելու միջև կապը հաստատ քայլով դեպի հաղթանակ։ Սա է ողորմություն խնդրելը։ Անկասկած, եթե մարդը բարի բուն իմաստով իր սխալների համար Աստծու ներողամտությունը խնդրի և ողորմություն ցանկանա, բարձրիալն Աստված նրան կաջակցի։ Նա հավելել է, այսինքն չպետք է մտածենք, որ մեր սխալների և մեր հոգին մաքրելու համար Աստծու ողորմություն խնդրելը բավարար է, ոչ, դա և ազգային և հասարակական լայն շրջանակներում օգտակար է և մեզ տանում է դեպի մեծ հաջողություններ։ Իսկ ի պատասխան այն հարցին, թե ինչպես պետք է ողորմություն խնդրել, պետք է ասել, մարդիկ սխալ և անիմաստ գործեր շատ են անում։ Նրանք նաև անում են անիմաստ ու սխալ գործեր, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ տհաճ հետևանք և չարի հետևանքներից հեռու մնալու համար պետք է պատսպարվել ողորմություն խնդրելու անսասան բերդում։ Առաջնորդը նշել է, որ պաշտոնյանների անգործությունը նույնպես այն արարքներից է, որ մեղք են համարվում։ Նա ասաց. Սիրելիներս, մեզանից շատերը տարապում են հենց այս վերջին խնդրից, շատ գործեր պետք է անեինք, ինչ-որ խոսք արտասանեինք, ինչ-որ քայլ կատարեինք, ինչ-որ ստորագրություն դնեինք, ինչ-որ տեղ, ինչ-որ գործողություն պիտի կատարեինք, ու եթե սրանք չկատարեցինք ծուլության հոգնած լինելու անուշադրության պատճառով, դա մեղք է։ Այաթոլլա Խամենեին անդրադարձել է նաև Ղուրանում նշված Յունեսի պատմությանը, նա ասել է, որ այս աստվածային մեծ մարգարեի ցեղակիցները անհավատ էին ու չէին հետևում նրա հրավերին, ինչի պատճառով Յունեսը հեռացավ նրանցից։ Նա ասել է, թերևս թվա, թե դա մեծ գործ չէր, սակայն Աստված քննում է այդ վերաբերմունքը և Ամբիա սուրաում ասում, նրա նկատմամբ խիստ եղանք և նա հայտնվեց ձկան որովայնում։ Բայց Յունեսն Աստծու ողորմություն խնդրելուց հետո արժանացավ նրա գթությանը և ազատվեց։ Ուրեմն Աստծուն փարաբանելով և ողորմություն խնդրելով մենք նույնպես կարող ենք փրկվել։ Ուրեմն ողորմություն կարելի է խնդրել և սխալ արարք կատարելու համար և քիչ աշխատելու և անգործության մատնվելու և սխալ կառավարման համար։ Այս բոլորի համար էլ դա անհրաժեշտ է։ Այաթոլլա Խամենեին նաև ուրախություն հայտնեց առ այն, որ երկրի կառավարման կառույցում ներկա են երիտասարդ կադրեր և ասել է, պետք է զգուշանանք երկու մեծ վնասատուներից, որոնք են գոռոզությունն ու անգործությունը։ Մի եղեք գոռոզ ու պասի, որովհետև գոռոզությունը մեզ հեռացնում է ժողովրդից։ Երբ մենք մեզ գերագնահատենք, մարդիկ կփոքրանան մեր աչքին, դա մեզ կզրկի բարեկամական քննադատություն լսելու կարողությունից և մենք կնվաստացնենք մարդկանց ու անշուշտ կհերանանք նրանցից։ Պաշտոնի կամ Աստծուց ստացած բարիքի կամ որևէ այլ պատճառով գոռոզանալը պարտության սկիզբն է։ Դա նաև սկիզբն է մարդու ներքին հասարակական և աշխատանքային խորտակման, իսկ պասիվությունը գոռոզամտության հակառակ կողմն է, որը նույնպես հիվանդություն է։ Պասիվություն նշանակում է ունենալ թույլ կամ, այսինքն ցերագնահատել ուժերը, հուսալքվել ու վհատվել աստուգտությունից, ինչը մեծ մեղք է։ Առաջնորդը հավերել է, մի պաշտոնյայի համար անելանելի վիճակում հայտնվելը նման է թույն ընդունելուն։ Թշնամիներն էլ ջանում են դիմացինին ներշնչել անհուսության, պասիվության և փակուղում հայտնվելու հոգեբանությունը։ Իհարկե, Աստծու խոստման համաձայն թշնամու այս սադրանքի դիմագրավելը ճանապարհը համբերությունն է և բարեպաշտությունը։ Համբերություն, այսինքն չհոգնել և ասպարեզից չհեռանալ։ Բարեպաշտություն, այսինքն ուշադիր լինել մեր ու թշնամու քայլերի նկատմամբ։ Մի երկրի ուժը մի ողջ համաստեղություն է և տարբեր գործոնների փոխ կապակցված համակարգ։ Իշխանության և վստահության համակարգի այս ձևը չտեսնելն ու չհասկանալը հանգեցնում է սխալ դատողությունների։ Այսպիսով ամբողջ համակարգը պետք է տեսնել։ Համակարգը գոհացնող է, երբ մարդ նայում է դրան։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Շարունակելով պաշտոնյաններին ուղված իր հորդորներն Այաթոլլահ Խամենեին ասել է, շատ կարևոր է ժողովրդական լինելը։ Ժողովրդական մնացեք, մի հոգնեք։ Մյուս կարևոր խնդիրը նավթից զերծ տնտեսական աճի խնդիրն է։ Փորձեք նվազեցնել կախվածությունը նավթից, այնպես ինչպես այն երկրները, որոնք չունեն նավթ, բայց ունեն տնտեսական աճ և զարգացում։ Մտածելու տեղի է տալիս նաև իսլամական հեղափոխության առաջնորդի մտահոգությունը արժութային ռեսուրսների և գիտելիքահենք ընկերությունների վերաբերյալ։ Նա այդ կապակցությամբ ասել է. Արտարժութային ռեսուրսները չպետք է ծախսվեն ապօրինի ներկրումների վրա։ Դրանք պետք է ծախսվեն երկրի երթակառուցվածքների, տրանսպորտի, երկաթուղային տրանսպորտի, գիտելիքահենք ընկերությունների հետ կապված տարբեր խնդիրների, կապի ուղիների խնդիրների լուծման, այդ թվում հարևան երկրների հետ ճանապարհային կապերի զարգացման, արդյունաբերության արդիականացման վրա։ Մեր արդյունաբերության շատ ճյուղերը հնացած են, իսկ դրանք արդիականացնելու համար անհրաժեշտ է արտարժույթային եկամուտ։ Առաջնորդն ընդգծել է գիտության ու մշակույթի ոլորտում խելացի պայքարի կարևորությունը։ Նա նշել է. «Ձեր աշխատանքը ծրագրելիս մի սպասեք միջուկային բանակցությունների արդյունքին, պլանավորեք ու կատարեք ձեր աշխատանքն ըստ երկրի իրավիճակի. բանակցությունները կարող են հասնել դրական կամ բացասական կետի կամ ինչ-որ միջին վիճակի. Ինչ էլ որ լինի, դուք ձեր գործն արեք ու ձեր գործը մի դադարեցրեք»։ Անդրադառնալով օկուպացված Պաղեստինում տեղի ունեցած վերջին իրադարձություններին, Իրանի Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդն ասել է. «Պաղեստինն Աստծու կամոք ապացուցեց, որ ողջ է. Պաղեստինը ողջ է, հակառակ ամերկացիների ու նրանց հետևորդների քաղաքականությանը, որոնց նպատակը Պաղեստինի հարցը մոռացության մատնելն էր»։ Ի հեճուկս նրանց Պաղեստինի հարցն օրեցօր ավելի տեսանելի է դառնում։ Այսօր Պաղեստինի երիտասարդները 1948 թվականի տարածքներում, ոչ թե հեռավոր շրջաններում, արթնացել են, շարժվում են ու ջանք գործադրում, և այս ընթացքը շարունակվելու է։ Անկասկած այն շարունակվելու է և աստվածային խոստման համաձայն Պաղեստինի ժողովուրդը հաղթելու է։ Դիմելով Սաուդյան Արաբիայի իշխանություններին առաջնորդն ասել է. «Ինչու եք շարունակում մի պատերազմ, որում վստահ եք, որ չեք հաղթելու»։ Եմենի ժողովրդի ու իշխանությունների ջանքերի արդյունքում հաղթանակի հնարավորություն չկա։ Ուրեմն, ինչու է շարունակվում պատերազմը, որում հնարավոր չէ հաղթել։ Ելք գտեք ու ձեզ դուրս բերեք այս պատերազմից»։ Անդիպան ավարտին առաջնորդը նշել է, որ պատասխանատվության հնարավորությունն անցողիկ է ու պետք է օգտվել այդ հնարավորություններից։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ռոբինզոն Կրուզո, Հովհաննես Գրիգորյան։ Որվա բոլոր ժամերին խմում էր իր սուրճը և ուշադիրու համար նայում անցնող դարձող մարդկանց։ Ծխախոտ էր վառում և լուցկու հատիկով դանդաղ խառնում էր սուրճը և նայում էր բոլորին, և միայն հավաքարարին չէր նայում, որն անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում անձրևից, որը երբեք չի կտրվում, արևից, որը երբեք մայր չի մտնում, ծերունուց, որն ամբողջ օրը նստած է սրճարանում, և մարդկանցից, որ անցնում են նրա կողքով և չեն տեսնում նրան։ Իսկ ծերունին խառնում էր իր սուրճը և նայում էր պատուհանից դուրս, ուշադիրու համար նայում էր պատուհանից, և մի օր նա կանչեց հավաքարարին, բառավ և ասաց, որ այլևս չի կարող սպասել, և ասաց, որ աչքերը սկսել են վատ տեսնել, որ ինքը հոգնել է ու պիտի գնա տուն, բայց եթե հանկարծ մի նավ, ընդամենը մի նավ մոտենա պատուհանին, նշանակություն չունի բնավ մեծ նավ լինի, թե փոքր, թող խնդրի, որ սպասի իրեն, թող խնդրի, որ մի քիչ սպասի։ Եվ հերացավ ծանր ու դանդաղ քայլերով, գլխարկը մոռանալով սեղանի վրա։ Եվ անցնում էին օրերը, ու անձրևները չէին կտրվում, արևը մայր չէր մտնում, և անցնում էին օրերը։ Եվ դարձյալ հավաքարարն էր, որ անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում ծերունուց, որը չգիտես ինչու այլևս չի վերադառնում։ Նավերից, որ անցնում էին պատուհանի կողքով ու կանգ չէին առնում, և վերջապես գլխարկից, որը մնացել էր սեղանի վրա, ու ինչ-որ բան է ուզում պարավին ասել, բայց ձայն չի հանում։
Հատուկ հաղորդում նվիրված Ղոցի օրվան։ Երկու 2022 թվականի Ղոցի օրվան ընթարաջ պաղեստինցիների և սիոնիստների միջև բախումները սաստկացել են։ Երկու 2022 թվականի Ղոցի օրվան ընթարաջ պաղեստինցիների և սիոնիստների հակամարտությունը 4 խնդիրների դիմաց է կանգնած, ինչպես սիոնիստական ռեժիմի փոխգործակցության ընդլայնումը արաբական որոշ երկրների հետ, պաղեստինցիների նկատմամբ սիոնիստների բռնությունների աճը, օկուպացված տարածքներում պաղեստինցիների նահատակատենչ գործողությունները սիոնիստական ռեժիմի դեմ և սիոնիստական ռեժիմի կողմից անվտանգության սարսափի սաստկացումը։ Ղոցի օրվան ընթարաջ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ղեկավարությամբ արաբական որոշ երկրները շարունակում են սիոնիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունները ամրապնդել։ Ռամազան բարեբաստիկ ամսվա շեմին Իսրայելի եւ արաբ պաշտոնյաների ներկայությամբ Եգիպտոսի Շարմալ Շեյխում եւ Գրավյալ տարածքների Նեգևի անապատում տեղի է ունեցել երկու հանդիպում եւ կարեւորը հետեւյալն է, որ առաջին անգամ արաբ եւ սիոնիստ պաշտոնյաները հանդիպում են անցկացրել օկուպացված տարածքներում։ Իսկ սպանը պարզ էր, որ սիոնիստական ռեժիմը արաբական երկրների հետ հարաբերությունները կարգավորելու առումով ուներ քաղաքական եւ տնտեսական երկու նպատակներ։ Քաղաքական առումով սիոնիստական ռեժիմը փորձում է արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում դուրս գալ մեկուսացումից։ Այդ իսկ պատճառով վերջին 1 տարում փորձել է ավելացնել արաբական երկրների թիվը, որոնք ձգտում են կարգավորել հարաբերությունները, սակայն այդ նպատակը չիրականացավ եւ արաբական որևէ երկիր չավելացավ Էմիրությունների, Բահրեյնի, Մարոկոյի եւ Սուդանի թվին։ Տնտեսական առումով սիոնիստական ռեժիմը, որը տնտեսական խիստ ճնշումների է ենթակա, փորձել է հարաբերությունները բնականոն դարձնելով եւ ներգրավելով արաբական երկրների կապիտալ ներդրումները այդ երկրների զենք վաճառել, որ այդ հարցում մասամբ հաջողել է։ Այդ ուղղությամբ սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարությունը ապրիլի 13-ին պաշտոնական հաղորդագրությամբ հայտարարել է, որ 2021 թվականին 791 միլիոն դոլար արժողությամբ պաշտպանական արտահանման 7%-ն ուղղվում են այն երկրներին, որոնց հետ կնքվել է Աբրահամի համաձայնագիրը։ Սիոնիստական ռեժիմի հետ արաբական երկրների հարաբերությունները հզորանալով, պաղեստինցիների դեմ այս ռեժիմի ոչռագործությունները եւս ակնհայտ աճ արցանագրել։ ՄԱԿ-ի հումանիտար հարցերի համակարգման գրասենյակը հայտարարել է, որ 2021 թվականին 496 հարձակում է իրականացվել պաղեստինցիների դեմ քաղաքավաններում բնակվող իսրայելցիների միջոցով։ Դրանցից 370-ը պաղեստինցիների նյութական վնասներ են պատճառել, իսկ 121 դեպք ևս ունեցել է մարդկային զոհեր։ Սա այն դեպքում է, երբ 2020 թվականին նմանօրինակ 358 հարձակում է գրանցվել։ Պաղեստինցիների տվյալների կենտրոնի համաձայն 2021 թվականին սիոնիստ օկուպանտ ռեժիմի զինվորականների միջոցով արևմտյան ափին նահատակվել են 17 երեխաներ, իսկ Գազայի հատվածում 61 երեխաներ։ 2022 թվականի սկզբից ընդամենը 3.5 ամսում իսրայելցի զինվորականները սպանել են 37 պաղեստինցիների։ Պաղեստինի կալանավորների թիվն այս տարի գերազանցել է 1100-ը։ Պաղեստինցի բանտարկյալների պաշտպանության կոմիտեն հայտարարել է նաև, որ ապրիլի սկզբից ի վեր ավելի քան 200 պաղեստինցիներ կալանավորվել են սիոնիստ զինյալների կողմից։ Պաղեստինի ժողովուրդը, որը հուսահատվել է օտար երկրյա յուրաքանչյուր աջակցությունից, սիոնիստական ռեժիմի դիմաց ընտրել է դիմադրության ուղին։ Մարտ ամսի վերջից մինչ օրս պաղեստինցիները իրականացրել են 7 նահատակատենչ գործողություններ, որոնց ընթացքում սպանվել են նվազագույնը 14 սիոնիստներ։ Վերջին տարիներին գործողությունների այս ծավալը սիոնիստ սպանվածների թվի հետ մեկտեղ 14 մարտ կատարելապես աննախադեպ է։ Բարոլ Սաբահում առաջին գործողության ընթացքում սպանվել է 4 մարդ։ Ալ Խազիրայում երկրորդ գործողության ընթացքում սպանվել են 2 զինվորներ։ Երրորդ գործողության ընթացքում Տել Ավիվի Բանի Բրաքում սպանվել է 5 մարդ։ Իսկ 4-րդ եւ վերջին գործողության ընթացքում Տել Ավիվի կենտրոնում Դիզենկով փողոցում 3 մարտ։ Այս 4 գործողությունների հետ կապված կարևոր հարցերից մեկը աշխարհագրական ծրվածությունն է։ Բարոլ Սաբայից, Նեգևի անապատում և օկուպացված Պաղեստինի հարավում և Տել Ավիվի հյուսիսում գտնվող Ալ-Խազիրան, մինչև օկուպացված տարածքների հյուսիսում Տել Ավիվի սիրտը։ Նախորդ տարիներին Ռամազան ամսի ընթացքում սրվում էին լարվածությունների ու դեպքերի պատկերը, սակայն նմանօրինակ գործողություններ լինեն դրանք այս ամսում կամ այլ ամիսներում մեծամասնաբար առնչվում են Արևմտյան Ափին կամ Գազայի ու Իսրայելի միջև հակամարտություններ են եղել։ 4 իրարահաջորդ գործողությունները բոլորը 1948 թվականի օկուպացված տարածքների շրջանակներում շատ կարևոր և ռազմավարական են։ Պաղեստինցիների նահատակության ձգտող գործողությունները ապացուցել են անվտանգության առումով Իսրայելի խոցելիությունը։ Պաղեստինցիներն այս տեսակի գործողությունները համարում են ամենակարևոր և արդյունավետ գործնական պատասխանը արաբական որոշ ռեժիմների դավաճանական հանդիպումներին, օկուպանտ սիոնիստական ռեժիմի ղեկավարների հետ։ Նահատակության ձգտող գործողությունների շարունակությունը ապացուցում է Ղոցի օկուպացիոն ռեժիմի անվտանգության համակարգի թուլությունը։ Սիոնիստական ռեժիմի նախագահ Իսակ Հերցոգն ապրիլի 14-ին ասել է, որ Պաղեստինցիների գործողությունները, որոնք սիոնիստներին պատճառել են 14 սպանված, վտանգավոր են։ Սիոնիստ այս պաշտոնյան իր ելույթի ընթացքում, որը ապացուցում է Պաղեստինցիների նկատմամբ Թել Ավիվի ահու սարսափը, ասել է, որ մենք ու պաղեստինցիները պետք է դիսկուրսի համար ելք գտնենք։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Օկուպացված տարածքներում նահատակության ձգտող գործողությունների նկատմամբ սիոնիստների սարսափը ավելանալով սիոնիստական ռեժիմի կառավարությունը հայտարարել է, որ 40 կիլոմետր երկարությամբ մի պատ կառուցելով արգելք կհանդիսանա սպառնալիքների ավելացմանը։ Այս նախագիծը առաջին պատը չէ, որ ռեժիմը կառուցում է անվտանգության նվազեցման պատրվակով, և նախկինում էլ այս ռեժիմը փորձել է նվազեցնել իր խոցելիությունը Պաղեստինի ժողովրդի դիմադրության դիմաց իրականացնելով նմանատիպ ծրագրեր։ 1992 թվականին սիոնիստական ռեժիմը սկսել է օկուպացված տարածքների շուրջ պատներ կառուցելու նախագիծը։ Ծրագիրը շարունակվեց չնայած 2004 թվականին արդարադատության միջազգային դատարանը դրա ավերման վճիռն էր արձակել։ 2002 թվականին սիոնիստների այն ժամանակվա վարչապետ Արիել Շարոնի հրահանգով սկսվեց մեկ այլ պատնեշի կառուցումը։ Օկուպացված տարածքներում անվտանգություն հաստատելու համար այս ռեժիմի նմանօրինակ քայլերից են 2010 թվականին Եգիպտոսի սահմաններում պատնեշ կառուցելը Սինայի անապատից իմիգրանտների մուտքի պատրվակով։ Սիոնիստական ռեժիմը նաև 2015 թվականին նմանօրինակ քայլի դիմեց և պատնեշ կառուցեց Հորդանանի սահմաններում։ 2015 թվականին սիոնիստները Սիրիայի ու Գոլանի բարձունքների սահմաններում սկսեցին 4-րդ պատնեշի կառուցման նախագիծը, որի երկարությունը 5 մետր է լինելու։ Սիոնիստական ռեժիմի միջոցով 5-րդ պատնեշի կառուցումը սկսվել է 2016 թվականին Գազայի սահմանին, որի նպատակն է սահմանապահել Պաղեստինցի ռազմիկների ներթափանցումը։ 2017 թվականին սիոնիստական ռեժիմը Լիբանանի սահմաններում սկսեց 6 մետր երկարությամբ 6-րդ պատի կառուցումը։ Չնայած այս պատերին, Պաղեստինի դիմադրության նախաձեռնությունների զարգացումը և Պաղեստինցի պայքարող խմբերի քանակական ու որակական կարողությունների զգալի աճը խափանել են սիոնիստական ռեժիմի պատնեշ կառուցելու ռազմավարությունը։ Կարևոր է նշել, որ Պաղեստինի ինքնավար կազմակերպությունը իր ուղին կատարելապես անջատել է Պաղեստինի ժողովրդի ուղուց Եվ չնայած այն հանգամանքին, որ ՖԱԹ շարժման կառույցի նույնիսկ մի մասը սիոնիստական ռեժիմի դեմ պայքարում ձայնակցում է Պաղեստինի ժողովրդին եւ դիմադրության խմբերին, այս կազմակերպությունը դատապարտել է նահատակության ձգտող գործողությունները եւ հավատարիմ է այնպիսի բանակցությունների, որոնք միայն ավելի համարձակ են դարձրել սիոնիստներին Պաղեստինի ժողովրդի դեմ առավել բռնություններ իրականացնելու նպատակով։ Թանկագին բարեկամներ, մինչ նոր հաղորդում, տերն ընդ ձեզ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ setup box-ի միջոցով։ Thank you.